Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Enunțul O viață de muncă și mai multe idei, care este de fapt și titlul ediției, sintetizează un parcurs, ori cum îl numeau romanii, cursus honorum, constant, evolutiv, bogat și plin de împlinire al invitatului nostru. Înțelepciunea populară clasifică astfel de performanțe cu sugestiva exprimare omul potrivit la timpul potrivit și toate la timpul lor. Fiecare om în devenirea sa civică are de făcut alegeri. Alegerile depind de modele și exemple de urmat, depind de propria judecată și de spiritul celor aflați sub vremuri. Educația este veriga cea mai importantă în parcursul fiecăruia, atât cea primită acasă, cât și cea dobândită prin formare școlară, observație critică și studiul individual. Nu vi le-aș fi reamintit dacă nu eram la rândul influențat de lectura unui volum consistent al domnului profesor universitar dr. Ioan Scurtu, fost director al Arhivelor Naționale, fost director al Institutului de Istorie Nicolae Iorga, șeful Catedrei de Istoria Românilor la Universitatea din București, președintele Consiliului Facultății de Arhivistică, președinte al Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Oamenilor de Știință, director științific al Institutului Revoluției Române, inspector școlar general. Editura Junimea din Iași a publicat volumul de memorii Povești Adevărate. Apărut la sfârșitul anului trecut, numără peste 600 de pagini, are text și ilustrație fotografică. Este așadar și o invitație la lectură pentru a descoperi fiecare cu propriul său aparat critic nu numai o viață de om și realizările sale, ci și de a cunoaște ori de a fi încurajat să cunoască istoria acestei țări, cel puțin cea din secolul trecut și până la începutul anilor 1990. Bună seara, domnule profesor Scurtu!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. V-ați născut în noiembrie 1940 în comuna Dochia, județul Neamț. Domnule profesor Scurtu, la vârsta senectuții, amintirile de început revin cu mai multă sau mai puțină precizie. Deopotrivă, omul este tentat să devină selectiv și să rețină numai ceea ce a fost pozitiv în viața sa. Și dumneavoastră percepeți la fel?
Nu chiar. După cum se vede din carte, din parcurgerea celor peste 600 de pagini, am prezentat și aspectele mai delicate din existența mea, datorată contextului în care am trăit, datorată poate și mie, dar oricum zic, nu am scris o carte idilică în care să fie totul roz, frumos și triumfător, ci am căutat să descriu viața așa cum a fost ea.
Așa viața cum ați descris și istoria contemporană a României.
Da, viața mea, dar și viața celor din jur și, aș zice, chiar viața țării, a românilor și a Europei, a lumii în general.
Încă de la începutul lecturii volumului m-a izbit franchețea cu care ați scris, mărturisirile și mai ales bogăția de detalii. Într-un loc ați scris că sunteți beneficiar unei bune memorii vizuale care v-a ajutat substanțial. De ce este atât de importantă vocația profesională în viața unui om? Ce anume oferă aceasta sau ce avantaje ne creează pe durata parcursului nostru?
Este un avantaj foarte mare că, de exemplu, dacă eu citesc o carte, mie îmi rămân în memorie paginile respective cu scrisul, cu locul unde se găsește citatul respectiv sau știu un ziar cum arăta, ce imagine publica, cine erau semnatarii și asta m-a ajutat să reconstitui mai concret ce m-a interesat în mod cu totul special. De asemenea, oamenii i-am reținut de fiecare dată cum erau ei și fizic, dar și intelectual, moral, ca ținută, așa încât memoria vizuală este, zic eu, sau cel puțin în ce mă privește, esențială.
V-a ajutat și la examene?
M-a ajutat și la examene.
Știu să răspundeți destul de corect la o întrebare privind tipul de semnătură al regelui Ferdinand I sau a reginei Maria.
Da, la examenul de doctorat, profesorul Maciu, examenul se dădea atunci pe bază de bilete. Și eu am tras bilet și când trebuie să răspund, profesorul a început să mă întrebe în maniera în care ați vorbit dumneavoastră, inclusiv despre ziare. Și
mărimea ziarelor.
Cum arăta cota. Și da. Însu spune, nu, el nu-mi spune mie cota cu P4, mie să-mi spui cum arăta. Și arăta dânsul distanța între ele și eu trebuia să spun cum arăta adevărul, cum arăta universul, cum arătau alte ziare.
Era probabil ați lecturat.
Da, păi evident, deci apropo de memoria vizuală m-a ajutat ca să rețin care era dimensiunea respectivelor ziare și profesorul s-a convins că într-adevăr le-am citit.
Și cu vocația e importantă, nu?
Și vocația este importantă în sensul că te îndeamnă să faci ceva fără să te oblige cineva.
Fără constrângeri suplimentare.
Da, eu am vrut să devin profesor.
Da.
Și indiferent care au fost tentațiile pe parcursul vieții, și-am notat acolo câteva dintre acestea. La un moment dat voiam să mă fac șofer, altă dată fotbalist, altă dată am fost solicitat pentru diplomație, dar eu am rămas consecvent pe această idee fundamentală a mea, cultivată de mic copil, pentru că în familia mea oamenii care s-au realizat cel mai bine au fost profesori de liceu, profesori universitari și atunci eu am râvnit să devin profesor.
Nu ați fost într-o familie bogată?
Nu? Nu am fost într-o familie bogată, că atunci oameni bogați nu erau foarte mulți. Părinții mei și mama și tata au făcut parte din familie cu 10-12 copii. Și sigur că pământul a trebuit să se împartă la toți. Și atunci sigur că fiecare a primit o cotă, să zic așa, relativ mică și de aceea și situația materială a părinților mei era o situație modestă. Profesorul Albaș, unchiul meu, m-a învățat să scriu în autobiografie că sunt fiul de țăran cu gospodărie mică. Adică să nu folosesc cuvântul sărac, dar gospodărie mică. Și la vremea respectivă acești fii de asemenea țărani erau sprijiniți de stat prin bursă, sigur dacă aveau mediile corespunzătoare. Dar vreau să spun că era un sprijin din partea statului dacă erai fiul de țăran cu gospodărie mică. Dacă erai dachiabur, nici nu știu dacă puteai să intri în facultate.
A, nu, nu. Dosarul personal era important pentru...
Era important când am dat eu admiterea, dosarul s-a desființat destul de târziu și s-a reintrodus, culmea, s-a reintrodus cu 5 ani înainte de căderea regimului Ceaușescu.
Fără să vrea cu deosebire dacă lectorul memoriilor dumneavoastră se află între adolescență și maturitate, face comparații, chiar dacă istoria nu se studiază și cercetează cu astfel de metodă. Vă pregăteați să ajungeți profesor de istorie la o școală cât mai aproape de casă, însă destinul v-a rezervat o carieră universitară și academică. Din ceea ce am citit, domnule profesor Scurtu, nu vi s-a oferit totul pe tavă, ci ați muncit pe brânci. De ce credeți că ne-am lepădat de cultul muncii?
Zic că vina este a societății în general. În condițiile în care munca este pe un plan secundar și altele sunt valorile care se afirmă în societate, nu numai în România, și pe plan european și chiar mondial. Evident că cei care sunt foarte stăruitori, foarte harnici, foarte doritori să realizeze o carieră științifică, universitară, să spunem, nu sunt încurajați și mulți dintre ei nu reușesc și atunci se ajunge ca asemenea funcții să fie ocupate de persoane care nu au pregătirea necesară, dedicația necesară și de aici explicația pentru căderea învățământului. Dar învățământul se integrează în ansamblul societății românești. Societatea
deci
românească
nu trebuie să ne mie ce se
întâmplă. Sigur, dacă valorile nu mai sunt respectate, dacă sunt promovați oameni pe alte criterii decât cele ale valorii și ale pregătirii, evident că învățământul la rândul lui suferă foarte mult. Eu, spre exemplu, am rămas foarte mirat că s-a ajuns ca inspectorii generali, inspectorii de specialitate și chiar directorii de școli să fie numiți pe criterii politice. Se organizează așa zise concursuri, dar sigur ele au un caracter formal pentru că se știe de înainte cine va fi ocupantul postului respectiv. Ori asta sigur că nu ajută la creșterea calității învățământului și în general a științei, a culturii.
Mi-aduc aminte din volumul dumneavoastră de amintiri că la 21 decembrie 1989 aveați programate examene cu studenții.
Era ultima zi de examen.
Da, însă ce era frapant era ora, domnule profesor, ora 7:30 dimineață.
Da, când eram
eu... Păi studenții de astăzi nici nu știu dacă există ora 7:30.
Deci când eram eu student, cursul începeau la 7. După ce am terminat eu facultatea, cred că din 1964, de fapt, eu am terminat în 62, începeau cursurile la 7:30. După Revoluție începeau la 9 și de multe ori nici nu se mai țineau, pentru că frecvența devenind liberă, profesorii deveni și ei liberi, studenții și mai liberi, evident.
Deci o libertate de plină.
Da, o libertate de plină, care s-a reflectat și în gradul de instrucție și de cultură generală a românilor.
Și totuși profesorii după 1990 au avut totuși rezultate bune, erau de o anumită calitate. Chiar dacă am fi tentat să facem comparații, sigur că am dat câștig de cauză celor care au avut multă experiență și care au obținut succese în carieră pe bază de merit.
Sigur.
Deci nu pe vorbe.
Nu trebuie să generalizăm.
E adevărat.
Sunt și oameni cu dragoste de meserie, care depun eforturi extraordinare, uneori chiar eforturi materiale, personale, dar vorbind la nivel global, s-a înregistrat și asta e un fapt dovedit, chiar de recensământul recent care a fost publicat, că nivelul de cultură a poporului român s-a diminuat. Asta e adevărul.
Ați dobândit titlul de doctor în istorie în anul 1971 cu teza Istoria Partidului Țărănesc, un subiect foarte sensibil în acele vremuri ale dominației Partidului Unic. Poate părea surprinzător pentru cei care vă citesc, însă v-ați pregătit lucrarea timp de 4 ani, în care munca de documentare a fost dintre cele mai dificile, cu peste 5.000 de kilometri parcurși pe calea ferată în toată țara pe propria cheltuială. De ce ați consimțit la acest travaliu, domnule profesor Scurtu, când se putea mai ușor?
Cum am fiecare are felul lui de a gândi și de a se raporta la ce înseamnă o teză de doctorat. Pe mine nu m-a obligat nimeni să fac adevărate turnee în perioada vacanțelor prin țară la arhive, dar eu am simțit nevoia să cunosc în detaliu activitatea acestui partid, care avea organizații în toate provinciile istorice și în toate județele, și să văd exact arhivele respective pentru ca lucrarea mea să aibă consistența necesară. Sigur că teoretic s-ar fi putut să mă bazez pe surse accesibile din București, la Biblioteca Academiei, la Arhivele Naționale, Arhivele Statului, cum se chemau atunci, dar eu am socotit de datoria mea să cunosc toate organizațiile. Și am scris în teza de doctorat că am analizat organizația la nivel central, la nivel regional, la nivelul județelor și că la un moment dat m-am cam împotmolit la nivelul comunelor. Da. Erau 17.000 de comune, reușisem să
71 de județe pe vremea aceea.
Da, sigur. Reușisem să depistez situația organizațiilor acestui partid la mai mult de jumătate din comune. Și restul nu mai reușeam și eram disperat.
Și făceați socoteala manual, practic.
Da, sigur. Nu erau calculatoare.
Pentru voturile exprimate în diverse scrutinuri electorale.
Și când ne-am prezentat conducătorului științific, profesorul Maciu, faptul că n-am reușit să reconstituie organizații la nivelul tuturor comunelor din România, profesorul Maciu mi-a zis, zice, nu-i nevoie decât de ceea ce prezis la nivel central și la nivel regional și eventual în unele situații, că se întâmplă lucruri deosebite în județe, punctual situația din județele respective. Sigur că într-un fel m-a eliberat de
mult
problema
travail,
aceasta
da,
care da. Mă obseda că n-am reușit să cuprind toate comunele, dar pe de altă parte am putut să merg mai departe și să scriu o istorie mai generală, nu una care să trateze până la ultimul resort toate informațiile. De altfel și teza de doctorat a ajuns la 810 pagini. Profesorul nu mi-a indicat numărul de pagini, a zis cât poți să scrii, atâta scrii și a ajuns la acest număr. Pentru ca prin anii 80, dacă nu mă înșel 82, să devină o directivă de la minister că o teză de doctorat nu poate depăși 200 de pagini.
Domnule profesor Scurtu, în 1972 ați deschis un alt eveniment despre care nu se știa. E vorba despre publicarea documentelor din protocolul secret între URSS și Germania nazistă, care privea, sigur, situația României, Basarabia și Bucovina de Nord. Dumneavoastră ați fost primul, practic, istoric care a publicat așa ceva, dar s-a luptat pentru asta. Pentru că nu se putea vorbi despre așa ceva atunci.
Nu, nici vorbă. Păi, în primul rând că se vorbea de eliberarea Basarabiei de către glorioasa armată sovietică,
da,
poporul
da.
Moldovenesc, care este cu totul altceva, prietenia de nezdruncinat între România și Uniunea Sovietică, deci nici vorbă de a prezenta protocolul secret. Dar într-una din zile, când am fost în vizită la profesorul Almaș, am răsfoit colecția revistei Historia, care apărea în Franța, și am dat de acest pact Molotov-Ribbentrop. Din acel moment, cred că era prin 1966-67, mi-am propus ca obiectiv să public acest document care a stat la baza deciziei sovietice și a notelor ultimative din iunie 1940. Am reușit să public aceste documente, acordul, pactul Molotov-Ribbentrop și anexa secretă, pentru că în anexa secretă se referea la Basarabia, în sensul că Uniunea Sovietică manifestă un deosebit interes pentru Basarabia.
Pe când Germania
se dezinteresează de aceste teritorii, așa era formularea acolo. Și am reușit să public în culegerea de documente privind istoria României 1938-1940 la tipografia universității, care tipărea cursuri, culegeri, documente, manuale pentru uzul studenților. Prima ediție se tipărea 99 de exemplare, ca să nu mai meargă la secția propaganda a Comitetului Central pentru Viza. Și am aflat că această primă ediție a fost cumpărată integral de un reprezentant al ambasadei sovietice. În fața acestei situații, eu m-am interesat care o fi motivul, chiar așa răspândesc această carte, așa, a fost pactul Molotov-Ribbentrop. Dar după aceea s-a tras un nou tiraj, probabil că sovieticii n-au mai luat în seamă că se putea face și așa ceva, și în felul ăsta a apărut pentru prima dată în România pactul Molotov-Ribbentrop, care a fost inclus și în manualul universitar, elaborat de sub colectivul de istorie contemporană de la Facultatea de Istorie, condus de profesor Aron Petric și care a apărut în 1981. Acest moment, 1981, a devenit cunoscut din întreaga țară pentru că s-a tipărit la editura didactică și pedagogică 40.000 de exemplare pentru uzul studenților de la facultățile de istorie și nu numai. Și în felul acesta, spre exemplu, Florin Constantiniu, în cartea sa despre evoluția istoriografiei românești, citează ca moment în care s-a publicat acest pact, anul 1981, citând din cartea de care am menționat. Sigur că a fost o luptă întreagă pentru a putea să intre în circuitul științific și să fie acceptat.
Cam riscant.
Dar, da, foarte, foarte complicat. De exemplu, eu în 1968 am luat inițiativa ca noi la Facultatea de Istorie să publicăm o carte consacrată împlinirea 50 de ani de la Marea Unire. Eu, conducându-mă după ideea că nu se mai folosea expresia Unirea Transilvaniei cu România, ci Marea Unire, am zis că înseamnă și Basarabia și Bucovina. Și fiind eu coordonator de volum, am scris studiul de bază privind realizarea Marii Uniri și am scris capitole speciale, un studiu destul de mare, consacrat Basarabiei în ordinea cronologică, Bucovine, Transilvaniei și apoi confirmarea internațională. Cartea respectivă, tot la tipografia universității, s-a tipărit, dar nu s-a putut difuza pentru că a fost cu studiul meu și ajunsesem în situația să fiu coordonator unui volum în care eu nu sunt autor. Și norocul era că am avut un studiu despre primele alegeri parlamentare în cadrul României întregite, din noiembrie 1919, și atunci am inclus acest studiu. După cum bine știți, în noiembrie 1989, la Congresul al 14-lea al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu a ridicat această problemă, dar a ridicat în al 24-lea ceas, după ce sub conducerea lui, practic, a fost tot timpul piedicina scrie realitatea despre Basarabia, despre Bucovina, despre pactul Molotov-Ribbentrop.
Era teama că România va putea fi invadată și pe acest mod.
Exista, da, și eu am
asta,
citit...
Cel puțin din ce ați transmis dumneavoastră în discuțiile cu foștii ministri.
Eu am parcurs stenogramele întâlnirilor între liderii sovietici și cei români, inclusiv Ceaușescu Gromyko, Ceaușescu Gorbaciov, și am constatat că, într-adevăr, sovieticii de fiecare dată ridicau problema că românii au revendicări teritoriale asupra Uniunii Sovietice, că răvdesc la Basarabia și la nordul Bucovinei, și de fiecare dată Ceaușescu spunea că nu, noi respectăm integritatea, dar că istoria este istorie. Numai că replica era că prin istorie voi încercați să desădiți românilor ideea că acelea ar fi teritorii românești.
E o mare diferență între cum se gândea și preda obiectul de studiu și cercetare istorie și ziua de azi. Am rugat-o pe colega mea, Mirela Băzăvan, să abordeze acest subiect complementar discuției noastre cu domnul profesor dr. Mihai Manea, inspector general aici, în București.
Așa cum arată lumea noastră de astăzi, în ciuda accesului mai ușor la informație, interesul pentru cultura generală este în suferință și, desigur, istoria rămâne ca fundament pentru o educație solidă. De aceea vă întreb, cum îi apropiați pe tineri de acest obiect de studiu?
Statutul disciplinei istorie s-a schimbat, nu numai în România, dar peste tot în lume, dacă vreți, în ultimele 4-5 decenii. Istoria rămâne, desigur, un instrument prin care care se realizează educația patriotică, dar cu o componentă fundamentală în ceea ce privește cetățenia democratică. Raportul cadru didactic elev în clasă în ultimele decenii s-a schimbat și trebuie să se schimbe. Ideea profesor egal magistru, care declamă și ține un discurs magistral, nu mai joacă rolul pe care îl juca în perioada secolului 19-20. Profesorul trebuie să fie în primul rând nu un transmițător de informații, ci un mijlocitor de discuții în clasă, prin care elevul să-și poată spune părerea și să-și poată formula gândirea proprie.
În condițiile unei singure ore de istorie la liceu, spre exemplu, e predarea eficientă? Cum îi face să implicați pe elevi să nu fie așa doar receptori pasivi?
Eu am și spus că ideea de discurs magistral nu-și mai are efectul. O oră la istorie în ceea ce privește învățământul liceal, sigur că este o mare greutate pentru a face ora de istorie întotdeauna eficientă. Însă, ținem în perspectivă adoptării noilor planuri cadru la liceu. Tocmai s-a anunțat calendarul de adoptare a noii legi la nivel politic. Să nu uităm că discuția în România despre numărul de ore la disciplina istorie durează de peste 30 de ani. Din punctul meu de vedere, dăm cât mai multe ore de istorie, dar problema se pune în ce măsură acele ore putem să le folosim realmente eficient pedagogic. În ce măsură, dacă România a trecut în acești 30 de ani peste 4 generații sau 5 generații de manuale alternative, dacă am făcut planuri noi, învățământ bazat pe competențe, formarea a rămas în continuare un deziderat. Se lucrează încă puțin pe competențe. România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de istorie la liceu, în condițiile în care la gimnaziu s-au obținut încă ore în plus. Sperăm că le vom obține și la liceu.
Pentru acei elevi care visează mai degrabă la robotică decât la științele umaniste, ce le spuneți? De ce e totuși necesar să avem o cultură istorică?
Avem nevoie de o cultură istorică dintr-un motiv fundamental. Chiar dacă omul s-a schimbat, nu mai avem Homo Universalis tip Leonardo da Vinci, ne apropiem de Homo secolului 21, istoria se învață din trei surse. Deopotrivă, familia, școala, care poate să-i ofere și elementul online, dar și al învăța să analizeze o sursă istorică, al învăța să citească un roman istoric sau o lucrare de știință și media. Acolo, în al treia sursă de informare istorică, acolo elevul este rege, dacă vreți, se mișcă în acel domeniu uneori mai bine ca profesorul său. Pledoaria mea este că avem nevoie de învățare, de cultură generală, de istorie, chiar și în secolul online-ului, al internetului, al Facebook-ului și al TikTok-ului.
Domnul profesor dr. Mihai Manea, inspector general al municipiului București, la obiectul de studiu istorie. Un interviu de Mirela Băzăvân.
Domnule profesor, interesant interviul. Îl cunosc bine pe domnul profesor Manea, care este și autor de manuale școlare, și spune un lucru foarte frumos, anume că trebuie să se pune accentul pe discuțiile în clasă, pe contribuția elevilor, pe formarea unor competențe la aceștia. Numai că problema este dacă elevii citesc, dacă elevii sunt pregătiți, dacă ei au baza materială necesară pentru a purta o discuție. Pentru că se pare că elevii nu sunt departe de ceea ce se întâmplă în toată societatea românească. Cine merge acum prin librării vede că sunt 2-3 interesați și că, practic, cărțile de istorie, atâtea câte sunt și în tirajele în care se publică, nu trezesc un interes deosebit, chiar dacă, aș zice, sunt tratate subiecte foarte interesante care sigur ar putea să stea la baza discuțiilor calificate din clasă așa cum se dorește.
Mai ales studiu individual.
De aici am plecat, sigur.
L-ați prins pe Mihail Roller, dar l-ați întâlnit și pe profesorul Constantin Cegiurescu, cu care ați avut discuții profesionale. În ce măsură, domnule profesor Scurtu, va influența fiecare dintre aceștia în cariera profesională a dumneavoastră?
Roller nu m-a influențat în niciun fel, pentru bunul motiv că, într-adevăr, la liceu, manualul era istoria repere sub redacția academiciană lui Mihail Roller. Dar profesorul de istorie,
a fost cum se cade, da.
Nu preda da, după acest manual. A folosit o tactică foarte interesantă la vremea respectivă, nu ne-am dat seama despre ce e vorba. Ne-a arătat manualul, care are vreo 780 de pagini, și a spus că nu ne recomandă acest manual, să învățăm după notițele pe care ne le putem face în clasă. Făcea o schemă foarte largă la tablă și învățam într-adevăr după aceste notițe. Eu am luat cunoștință de existența acestui manual fizic vorbind, de-abia după ce am terminat liceul, inclusiv am dat examen de maturitate la istorie, când a trebuit să dau admiterea la facultate și la facultate se cerea materia din manualul lui Roller. Am avut un noroc extraordinar. Eu am avut mai multe momente de noroc în viață, dar ăsta a fost unul fundamental. N-am putut să învăț manualul Roller, adică între ceea ce ne-a prezentat profesorul Rotundu și ceea ce scria în acest manual, era o deosebire ca de la cer la pământ și nu se prindea de mine. Nu puteam sub niciun chip să-mi scot materia pe care o învățasem la liceu și să introduc ceea ce scria Roller. Și atunci, în dimineața zilei respective, locuiam la profesorul Almaș, am spus crezul, mă învățase mama crezul și tatăl nostru înainte de a merge la școala primară și am rugat pe Dumnezeu să-mi arate ce o să cadă la examen. Și am desfăcut manualul și a căzut cu instituțiile feudale în secolul 15-16, o lecție foarte, foarte grea. Am învățat, am citit-o de vreo 3 ori, am repetat-o și pe drum de la locuința profesorului până la facultate și spre, nu neapărat mirarea, spre satisfacția mea, această temă a căzut la examen și eu atunci am avut o reacție foarte interesantă așa în perspectiva timpului. Am zis că așa e normal să cadă. Dacă așa mi-a arătat mie Dumnezeu, înseamnă că ăsta trebuia să fie subiectul și altul nu. Ei, și luând 10 la acest prim examen, examenele celelalte se dădeau cu catalogul în față și profesorii sigur spunea, dom'le, dacă a luat 10, înseamnă că trebuie să știe și la celelalte. Și atunci, sigur că probabil și asta a contribuit să primesc note foarte mari și să intru printre primii la facultate. În legătură cu profesorul Giurescu, eu am citit puțin din scrierile lui Giurescu, dar am avut noroc că în 1963 a devenit cadru didactic la Facultatea de Istorie, după ce făcuse 5 ani de pușcărie și lucrase un timp ca documentarist la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Și cum eu eram în plină dorință de a studia cât mai profund epoca în care doream să mă specializez, istoria contemporană a românilor, dânsul mă chestiona și afla că eu cunosc multe lucruri și în felul acesta dânsul mai completa, eu mai aduceam și eu ceea ce cunoșteam și se închega un dialog și dânsul a căpătat așa, cum să zic, o apreciere pentru mine, socotindu-mă un tânăr studios și chiar curajos. Am relatat în carte că la primul referat din cadrul tezei de doctorat, care conform regulamentului de atunci se discuta în plenul Catedrei de Istoria Românilor, care cuprindea specialiști în istorie veche, medie, modernă, contemporană. Tema referatului era mișcarea țărănistă din România până în 1907. Doi dintre profesori, conferențiari de fapt, care studiaseră în RSS, au luat o atitudine foarte fermă împotriva conținutului referatului, spunând că eu reabilitez burghezia rurală, care a căutat să atragă de partea ei țărănimea, să împiedice alianța între clasa muncitoare și țărănimea muncitoare și deci referatul nu poate fi admis. Și Giurescu a intervenit atunci și a spus că ar trebui ca cei care au făcut asemenea apreciere să studieze, să cunoască tema și să vorbească în cunoștință de cauză. Mai mult decât atât, eu știind că unul dintre ei era membru în birou de partid, aveam o situație delicată și nu știu dacă puteam continua să tratez un asemenea subiect, am redus referatul la dimensiunile, era, nu știu, cred că 32 de pagini, am redus la vreo 20 și l-am predat la revista de istorie care se numea Studii. Și după vreo lună, jumate, două, am fost chemat la redacție și mi s-a prezentat referatul care spunea că studiul nu poate fi publicat și se reluau argumentele celor doi profesori de la catedră. Și atunci eu foarte necăjit și alarmat, venind la facultate, l-am întâlnit pe profesorul Baciu care m-a întrebat de ce sunt așa de cătrănit și am spus. Și atunci dânsul mi-a zis, zice, cunoști dumneata inventarul la operele lui Lenin? Cunosc, erau la raft liber, la Biblioteca Academiei. Du-te și caută și să vezi ce spune Lenin despre chiaburi. Și m-am dus și să-mi aduci 3 citate. M-am dus la Biblioteca Academiei.
Episodul cu farfecele
și... Am adus 6 citate. Baciu le-a citit, a ales unul din ele, l-a marcat cu roșu și a rugat pe secretară să bată la mașină textul respectiv și să facă un fluturaș. Atunci am aflat și eu ce înseamnă fluturaș. O bucățică de hârtie. fiecare.
Înserat în...
Înserată în, text, în, da. În studiul respectiv. Da. L-am predat studiul cu acest fluturaș la revistă și peste două săptămâni am fost chemat, mi-a arătat referatul făcut de același cercetător de la Institutul de Istoria Partidului, care spunea că este scris în spiritul tezei leniniste și dădea citatul respectiv și propunea publicarea de urgență a acestui valoros studiu. Cam așa se făcea istoria atunci, știți? Dacă unei astăzi le se pare că era așa simplu, tu te duceai la bibliotecă, scriai, publicai, tirajele erau foarte mari, luai și bani pe ce publicai, e o imagine cam departe, foarte departe de realitate. De realitate a fost o luptă, dacă voiai să scrii, serios, dacă voiai să scrii tot despre istoria mișcării muncitorești, despre greve, despre răscoale țărănești, asta era ușor, dar totuși istoria înseamnă mult mai mult decât atât.
În anii 80 erați conferențiar universitar, Bucureștiul găzduia Congresul Internațional al Istoricilor, ați ocupat și funcția de inspector general în Ministerul Educației și Învățământului. În ce măsură, domnule profesor Scurtu, procesul educativ de toate gradele a fost influențat de propaganda regimului și în ce sensuri?
Chestiunea era așa, mai ales după 1971-72, după fiecare cuvântare a lui Ceaușescu, ni se cerea să discutăm în cadrul catedrei și să aducem îmbunătățiri activității noastre didactice la cursuri și la seminarii. Acum, cei care dădeau asemenea indicații nu țineau seama de un fapt elementar, că totuși învățământul nu poate să se desfășoare pe bază de documente de partid și să le transmis de la o lună la alta și iese un talmeș-balmeș și nu mai există niciun fel de coerență. În plus, și ideile de la conducerea superioară de partid au evoluat. Că eu am scris în carte că, deranjat de faptul că tot se cerea să includem documentele de partid în activitatea noastră, am rugat să mi se dea voie să prezint în catedră evoluția aprecierilor lui Ceaușescu la adresa unor evenimente istorice. Membrii colectivului de catedră, care nu toți studiaseră, au rămas foarte impresionați și zicând că eu sunt foarte curajos, dar eu citam din documentele respective. Când ba era mișcare țărănească, ba era revoluție, ba era mișcare revoluționară, ba era eliberarea României de
le cam schimbau la din
revoluție de
eliberare ani,
socială și națională și așa mai departe. Adică dacă cadrele didactice s-ar fi luat după indicație de partid, nu se mai făcea carte.
Era o
să ocotesc că oamenii serioși și-au văzut de treaba lor și dincolo de ce spuneau documentele de partid, ei s-au bazat pe documente istorice, nu documente de partid.
Întorcându-ne la volumul anunțat Memorii sau Povești adevărate, acesta e compus din 6 capitole, fiecare conține o prezentare preliminară sau, cu alte cuvinte, îi descrieți cititorului cadrul politic, social, economic, cultural al fiecarei perioade și, nota bene, aduceți completări post-factum documentate din izvoare, sigur, și arhive. Domnule profesor Scurtu, ce speranțe ați avut în decembrie 1989 și câte dintre acestea au devenit realități pentru dumneavoastră? Au întrecut cele din tâi și decepțiile ulterioare?
Speranța am avut eu, ca și toți românii, sau aproape toți românii. Iar în ce mă privește, am avut totuși mare avantaje. În primul rând că am putut să public. Am publicat toate cărțile.
Dumneavoastră ați publicat și înainte.
Am publicat 23 de cărți înainte de 1989 și pe toate, dar absolut pe toate le-am publicat după 1989. Sigur că am eliminat, în cazul când au existat citate din programul partidului sau din Ceaușescu, am adus bibliografia la zi, am continuat cu cercetările proprii pe care le-am efectuat între timp, dar le-am publicat pentru că am vrut să demonstrez că cei care au dorit și au stăruit să facă, să scrie istorie corectă, au făcut-o și înainte de 89, pentru că la facultate a existat cineva care a spus că trebuie să o luăm de la zero, că totul a fost falsificat. Și atunci am avut această replică, să o ia de la zero cei care se află la zero, pentru că eu, de exemplu, o să-mi continui activitatea și mi-am continuat-o. Am putut să abordez fără niciun fel de rețineri probleme care nu puteau să fie tratate atunci. De exemplu, am publicat 4 volume privind istoria minorităților naționale, însemnând toate minoritățile naționale din România. Că atunci exista teoria că partidul a rezolvat problema națională și că atare nu mai trebuie să mai cercetăm. Am publicat 3 volume de documente împreună cu colegii de la Arhivele Statului de atunci, privind anii 1945, 1946, 1947, pentru că până atunci se spunea gata, că partidul a condus, s-a instaurat regimul democrat popular și mergeam din izbânz în izbânz.
Toate bine și frumoase. Da.
Am putut să public istoria monarhiei, 4 volume pentru fiecare rege în parte. Am putut să public studii și 2 cărți privind mentalul colectiv, viața cotidiană, subiecte care la vremea respectivă nu puteau să fie abordate. Am coordonat volumul 8 din Tratatul de Istoria României, scoasă de Academia Română. Eu ne fiind membru al Academiei, pentru că la vremea respectivă, directorii de institute, fiind în relații proaste cu președintele Academiei și cu președintele Secției de Științe Istorice, cu excepția directorului de la Cluj, n-au vrut să colaboreze la elaborarea tratatului și atunci acest volum a fost elaborat numai de oameni care nu făceau parte din Academia Română. Și, sigur, am putut să călătoresc. Am putut să călătoresc, am putut să mă informez, am putut să mă documentez și pe această bază să-mi lărgesc orizontul, să pot să integrez mai bine istoria românilor în istoria universală. În calitate de director general al Arhivelor Statului, am participat la congresele internaționale, am stabilit relații, am semnat acorduri de colaborare între arhivele în România și din mai multe state. Deci au fost avantaje.
Ați fost și mai în comisia mixtă de istorie româno-rusă.
Da, am fost și dinainte de 1989, am făcut parte în această comisie și după aceea am continuat. Când eram director al institutului, s-a încercat să mă pună pe mine președintele comisiei, că așa era practica, dar eu nu am acceptat. M-am mulțumit cu rolul de vicepreședinte. Președinte a fost numit la propunerea și insistența mea Florin Constantiniu, un istoric bine cunoscut, care avea relații cu istoricii din Rusia. A rămas secretar al comisiei profesor Ion Kiper, cercetător grad 1 la Institutul de Istorie, dar am făcut parte și din alte comisii cu Ceoslovacia, cu Polonia, cu Serbia, cu Germania Federală, adică au fost niște avantaje.
Da.
Eu nu mă plâng.
Da.
Îmi pare rău de situația generală a României, de faptul că și învățământul s-a degradat, dar asta nu este o chestiune care ține în vreun fel de mine.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorica, O viață de muncă și mai multe idei. Invitat, domnul profesor universitar dr. Ion Scurt. Regia de montaj, Nicu Tănase și Alina Iaurub. Regia de emisie, Raluca Goga și Denisa Colțea. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule profesor Scurtu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.